Είναι η τρίτη ομιλία που κάνουμε απόψε, αγαπητοί αδελφοί, σχετικά με το μεγάλο μυστήριο του θανάτου. Όπως είναι μυστήριο η ζωή του ανθρώπου, έτσι είναι μυστήριο και ο θάνατος του ανθρώπου. Και βλέπετε, παρόλο που κάναμε δύο ομιλίες και αυτή απόψε είναι η τρίτη, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα μεγάλα, σημαντικά, τα οποία μπορεί κανείς να δει και να μελετήσει σχετικά με τον θάνατο. Στην προηγούμενη μας ομιλία συγκεκριμένα αναφερθήκαμε στην πορεία της ψυχής μετά από την έξοδό της από το σώμα, μετά από τον θάνατο δηλαδή, και περιγράψαμε με βάση μαρτυρίες πατέρων της Εκκλησίας και άλλων Αγίων ανθρώπων τον έλεγχο που υφίσταται η ψυχή από τους πονηρούς δαίμονες, τα τελώνια όπως ονομάζονται, τα οποία παρουσιάζουν με λεπτομέρεια όλες τις αμαρτίες της με σκοπό να την ενοχοποιήσουν και να την κατακτήσουν, να την κάνουν δική τους. Όπως τονίσαμε, όλες οι ψυχές, όχι μόνο των αμαρτωλών αλλά και των δικαίων και των Αγίων ανθρώπων, δέχονται αυτές τις επιθέσεις των τελωνίων. Από την άλλη βέβαια, οι άγγελοι προβάλλουν τα καλά έργα που έκανε η ψυχή και αγωνίζονται με κάθε τρόπο να την κρατήσουν κοντά τους. Γίνεται μία πάλι, μία μάχη μεταξύ των δαιμόνων και των αγγέλων, ποιος θα κρατήσει την ψυχή. Αν η ψυχή βρεθεί ότι έζησε ευσεβώς και θεαρέστος, παραλαμβάνεται από τους αγαθούς αγγέλους και οδηγείται στην μακαρία και αιωνία ζωή. Αν όμως βρεθεί ότι έζησε εν αμελία και ασωτεία, την εγκαταλείπουν οι άγγελοι με βαθιά θλίψη και την παραλαμβάνουν οι σκοτεινοί δαίμονες που την οδηγούν με χερεκακία στις φυλακές του Άδου. Μιλήσαμε ακόμα για την σατανική πλάνη του πνευματισμού και των μέντιουμ και είπαμε ότι ο διάβολος, προκειμένου να ξεγελάσει, να πλανήσει και να πάρει με το μέρος του πολλούς ανθρώπους που έχασαν προσφυλή τους πρόσωπα, μετασχηματίζεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμείτε την φωνή των νεκρών ή ακόμα μπορεί να πάρει και την μορφή τους για να πλανήσει, όπως είπαμε, τους ανθρώπους και να τους αποσπάσει από την αλήθεια της Εκκλησίας του Χριστού και να τους οδηγήσει στον δαιμονισμό και στην πλάνη με όλες τις συνέπειές της. Ας έλθουμε τώρα να δούμε πού τελικά μεταβαίνει η ψυχή και πώς ζει στον τόπο αυτό που θα βρεθεί. Αφού δηλαδή περάσει όλα αυτά τα τελώνια και αυτό τον έλεγχο τον εξονυχιστικό, πού θα οδηγηθεί η ψυχή, πού θα βρεθεί και πώς θα ζήσει σε αυτή την κατάσταση στην οποία θα βρεθεί. Ήδη αναφέραμε μερικά πράγματα στην προηγούμενη μας ομιλία, ότι η ψυχή αφού περάσει τα τελώνια και όλη εκείνη την φοβερή διαδρομή που περιγράψαμε, μεταβαίνει σύμφωνα με τα έργα της σε ανάλογη κατάσταση. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος, «Εμέν των αμαρτωλών ψυχέ εν το άδι υπάρχουσιν». Οι ψυχές των αμαρτωλών βρίσκονται στον άδι, ενώ οι ψυχές των δικαίων μετά την Χριστού παρουσίαν εν το παραδείσο υπάρχουσιν. Δηλαδή οι ψυχές των δικαίων μετά την παρουσία του Χριστού, αφού ήλθε ο Χριστός δηλαδή στη γη και μετά, βρίσκονται στον παράδεισο. Το τονίζει αυτό ο Μέγας Αθανάσιος, γιατί όπως είπαμε και άλλες φορές, πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, πριν κατεβεί στον Άδη και πριν αναστηθεί, όλες οι ψυχές και των αμαρτωλών και των δικαίων και Αγίων ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης και αυτοί ακόμα του Ιωάννου του Προδρόμου πήγαιναν στον φοβερό Άδη, στα τάρταρα του Άδου. Αλλά μετά την Ανάσταση του Χριστού οι ψυχές των δικαίων έφυγαν όσες πίστεψαν από τον Άδη και στη συνέχεια και αυτές που φεύγουν από τον κόσμο μετά την Ανάσταση του Χριστού στα χρόνια αυτά τα έσχατα μέχρι την Δευτέρα Παρουσία μεταβαίνουν και αυτές στον Παράδεισο. Για το πού βρίσκονται οι ψυχές, για το πώς ζουν, αν έχουν συνείδηση της υπάρξεώς τους, να ξέρουν ότι εγώ είμαι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος που πέρασε από τη γη. Αν θυμούνται τον παρόντα κόσμο, αν επικοινωνούν μεταξύ τους, για όλα αυτά τα θέματα μας δίνει σαφείς και αρκετές πληροφορίες μια πολύ πολύ σημαντική και αποκαλυπτική παραβολή του Κυρίου μας, η παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Μέσα σε αυτή την παραβολή βρίσκει κανείς, αδελφοί μου, απαντήσεις, θα λέγαμε, από πρώτο χέρι, από το στόμα του ιδίου του Χριστού και όχι κάποιου άλλου πατρός της Εκκλησίας. Επειδή λοιπόν είναι τόσο σημαντική αυτή η παραβολή, γι' αυτό, παρόλο που είμαι βέβαιος ότι όλοι μας την γνωρίζουμε λίγο ή πολύ, ας ακούσουμε ξανά τι σχετικά λέει με τα θέματα που μας απασχολούν. Δεν θα μελετήσουμε όλη την παραβολή, θα μελετήσουμε το δεύτερο μέρος της παραβολής που αναφέρεται στη μεταθάνατο ζωή. Αφού λοιπόν περιγράφει την ζωή των δύο προσώπων στον παρόντα κόσμο, στη συνέχεια ανοίγει τρόπον δεινά την αυλαία της μεταθανατίου ζωής και μας αποκαλύπτει την πέραν του τάφου πραγματικότητα. Λέει λοιπόν τα εξής: «Εγένετο δε αποθανή των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη». Δηλαδή, αφού έζησαν τη ζωή τους και ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος, ο μεν πλούσιος με τη χλειδί, με τις διασκεδάσεις, με τα γλέντια, με το φαγοπότι, με όλα εκείνα τα ωραία ενδύματα που ντυνότανε, και αφού και ο Λάζαρος έζησε και αυτό στη δική του ζωή με τις στερήσεις, με την αρρώστια που είχε, με την αίσθηση της εγκαταλείψεως από όλους τους ανθρώπους, μόνο τα σκυλιά έρχονταν να του κάνουν συντροφιά και του έγλυφαν τις πληγές τους, αφού έζησαν λοιπόν και οι δυο τους αυτή τη ζωή, ήρθε το τέλος. Έκλεισε η αυλαία της παρούσης ζωής και άνοιξε η αυλαία για την μέλουσα ζωή. Και ο μεν πτωχός μεταφέρθηκε, λέει, από τους αγγέλους εις τον κόλπο του Αβραάμ. Κόλπος είναι η αγκαλιά και εννοεί ασφαλώς τον παράδεισο. Γιατί ο Αβραάμ είναι ένας μεγάλος άνδρας της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο γενάρχης του Χριστού μας, είναι η πρώτη ρίζα, το πρόσωπο από το οποίο ξεκίνησε το Ισραηλιτικό έθνος και στο τέλος κατέληξε αυτή η αλυσίδα του γενεαλογικού δέντρου του Χριστού μας, στο να γεννηθεί η υπεραγία Θεοτόκος και από αυτήν ο Χριστός. Εκεί λοιπόν μεταφέρθηκε η ψυχή του Λαζάρου του Δικαίου. Υπό τους αγγέλους, λέει, από τους αγγέλους μεταφέρθηκε η ψυχή. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε, το καταλαβαίνουμε. Και εν το άδει επάραστους οφθαλμούς αυτού υπάρχον εν βασάνης, εννοείται ο πλούσιος, ορά τον Αβραάμ απομακρώθεν και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και εκεί που βρισκότανε στον άδειο πλούσιος, σήκωσε κάποια στιγμή, λέει, τα μάτια του, ενώ βρισκόταν σε αυτή την φρικτή κατάσταση των βασάνων, και βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο να βρίσκεται στους κόλπους του Αβραάμ μαζί με τον Αβραάμ και όλους τους άλλους Αγίους. Και αυτός φωνή σας είπε, και τότε φώναξε δυνατά ο πλούσιος και είπε: «Πάτερ Αβραάμ, ελέησον με και πέμψον Λάζαρον ή να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατος και καταψύξει μου την γλώσσα, ότι οδυνόμαι εν τη φλογή ταύτη». Είπε λοιπόν δυνατά για να τον ακούσει ο Αβραάμ: «Πάτερ Αβραάμ, πατέρα μου Αβραάμ, ελέησε με και στείλε τον Λάζαρο να βουτήξει λίγο μέσα στο νερό το δάκτυλό του, να το βρέξει με το νερό και να έρθει λίγο να δροσίσει την γλώσσα μου, γιατί υποφέρω και βασανίζομαι μέσα σε αυτή την φωτιά». Βέβαια εδώ πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ο Χριστός με την παραβολή αυτή θέλει να μεταφέρει κάποια μηνύματα. Δεν πρέπει όμως να εννοήσουμε εμείς κυριολεκτικά αυτά που ακούσαμε με την εξής έννοια, ότι η ψυχή δεν έχει ούτε δάκτυλα, ούτε χέρια, ούτε πόδια, ούτε γλώσσα φυσικά. Η ψυχή είναι ένα άειλο, έτσι, δημιούργημα του Θεού, δεν ξέρουμε πως ακριβώς είναι. Απλώς ο Κύριος μας εδώ χρησιμοποιεί τις λεγόμενες ανθρωπομορφικές εκφράσεις για να μας δώσει να καταλάβουμε την πραγματικότητα. Είπε δε Αβραάμ, και το απάντησε τότε ο Αβραάμ, τέκνον μνήσθητη ότι απέλαβες σύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν δε ο δε παρακαλείτε, σύ δε οδυνάσε. Παιδί μου, του λέει ο Αβραάμ, θυμίσου ότι εσύ έχεις απολαύσει τα αγαθά σου στη ζωή σου και ο Λάζαρος κατά παρόμοιο τρόπο και αυτός απήλαυσε τα κακά. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί αυτός, να αναπαυθεί από τους κόπους και τα βάσανα της ζωής που πέρασε, εσύ όμως να ξεπληρώσεις τα κακά που έχεις κάνει και την ασπλαχνία που έδειξες. Και επί πάση τούτης, και εκτός από όλα αυτά, μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε. Μεταξύ ημών που βρισκόμαστε στον παράδεισο και ημών με ύψιλο που βρίσκεστε στην κόλαση, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα, υπάρχει μια τεράστια απόσταση που δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Όπως οι θέλοντες διαβήνε ένθεν προς ημάς, μη δίνονται, ώστε αυτοί που θέλουν, λέει, να μεταβούν από μας σε σας, να μην μπορούν. Μη δέει εκείθεν προς ημάς διαπερώσιν, ούτε και αυτοί που βρίσκονται στη μεριά την δική σας να έρθουν σε εμάς. Είπε δε, του απάντησε τότε ο πλούσιος, ερωτώ ούν σε πάτερ, ή να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου. Σε παρακαλώ, αφού αυτό δεν γίνεται, στείλ τον στον οίκο του πατρός μου, στο πατρικό μου σπίτι. Έχω γαρ πέντε αδελφούς, διότι έχω πέντε αδέλφια. Όπως διαμαρτύρεται αυτής, για να τους διαβεβαιώσει δηλαδή και να μαρτυρήσει ως αυτόπτης μάρτης, ή να μη και αυτοί έλθωσιν εις τον τόπον τούτον της βασάνου, για να μην έρθουν και αυτοί σε αυτόν τον τόπο της βασάνου, σε αυτόν τον τόπο του πόνου και της θλίψεως και της οδύνης. Λέγει αυτό Αβραάμ, έχουσι Μωυσέα και τους προφήτας, ακουσά τους αν αυτόν. Δεν χρειάζεται, λέει ο Αβραάμ, έχουν τα αδέρφια σου το νόμο του Μωυσέως και τα παραγγέλματα των προφητών, και ας ακούσουν αυτά τα λόγια. Είπε δε ο, εννοείται, ο πλούσιος, ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά αν της από νεκρών πορευθεί προς αυτούς, μετανοήσουσιν. Όχι πάτερ Αβραάμ, αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, θα μετανοήσουν. Είναι βέβαιο ότι θα μετανοήσουν. Άλλο να διαβάζουν τα βιβλία και άλλο να δουν ένα νεκρό να ανασταίνεται. Είπε δε αυτό και το απάντησε τότε ο Αβραάμ, ή Μωυσέως και των προφητών ου κακούσι, ουδέ εάν τις εκ νεκρών αναστηπιστήσονται. Εάν δεν ακούνε τα λόγια του Μωυσέως και τα λόγια των προφητών, δεν πρόκειται να ακούσουν τα λόγια κάποιου που θα αναστηθεί από τους νεκρούς. Τα εξηγήσαμε αυτά όταν στα πρωινά κηρύγματα μιλούμε σχετικά για το Ευαγγέλιο αυτό, ότι το να αναστηθεί ένας νεκρός βέβαια είναι ένα γεγονός πολύ συγκλονιστικό και αρκετοί άνθρωποι θα θαυμάσουν, θα τρομάξουν, θα πιστέψουν, αλλά όχι για πολύ, για λίγο καιρό. Μετά θα επιστρέψουν πάλι στα ίδια. Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο αυτή την τελευταία φράση. Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτά που πιο πολύ μας απασχολούν στις ομιλίες αυτές περί θανάτου. Από όσα ακούσαμε, αδελφοί μου, να μας αποκαλύπτει το θεόπνευστο κείμενο που διαβάσαμε, στο οποίο, όπως είπαμε, ομιλεί όχι κάποιος προφήτης ή κάποιος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας, αλλά ομιλεί το αψευδέστατο στόμα του Θεανθρώπου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Από όσα λοιπόν ακούσαμε, μπορούμε να πληροφορηθούμε για τα εξής σπουδαία μεταφυσικά θέματα. Πρώτον, πώς και πού μεταφέρονται οι ψυχές μετά τον θάνατο. Η ψυχή του δικαίου Λαζάρου, που έζησε με υπομονή και καρτερία στην επίγειο ζωή, βλέπουμε ότι μεταφέρεται υπό τον Αγγέλων και οδηγείται εις τον κόλπο του Αβραάμ, δηλαδή στον Παράδεισο. Για τον Σαρκολάτρη όμως, και φιλίδωνο και άσπλαχνο πλούσιο, δεν αναφέρεται, όπως ακούσατε, κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται μνήα για αγγέλους. Πουθενά δεν φάνηκαν γι' αυτόν άγγελοι του Θεού. Προφανώς τον πήραν δαίμονες, οι οποίοι τον οδήγησαν στον Άδη, εις τον τόπον της Βασάνου, όπως τον χαρακτήρισε. Βέβαια, για το θέμα αυτό έχουμε ήδη αναφέρει αρκετά, ότι τις ψυχές των Αγίων ανθρώπων τις μεταφέρουν τελικά άγγελοι και τις ψυχές των αμαρτωλών τις παραλαμβάνουν δαίμονες και τις οδηγούν στον τόπο της Βασάνου. Το δεύτερο θέμα, το οποίο μπορεί κανείς να δει και να πάρει απαντήσεις πάνω σε αυτό από την παραβολή που διαβάσαμε, είναι για το πώς ζουν οι ψυχές στη μεταθανάτια ζωή τους. Καταρχήν, ο πλούσιος τον Άδη υπήρχε εν βασάνης, όπως λέει, δηλαδή βασανιζόταν διαρκώς και σε ανυπόφορο και απερίγραπτο βαθμό. Ο ίδιος αναφέρει ότι οδυνόμαι εν τη φλογή ταύτη, δηλαδή υποφέρω, βασανίζομαι, καίγομαι. Εκλιπαρεί μια σταγόνα νερό για να δροσίσει την γλώσσα του που έχει στεγνώσει. Εξηγήσαμε εδώ ότι οι φράσεις αυτές είναι ανθρωπομορφικές, δεν έχει γλώσσα η ψυχή, θέλει να εκφράσει την οδύνη της ψυχής, τον πόνο, τον έλεγχο της συνειδήσεως που αισθάνεται ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, στον τόπο εκείνο της κολάσεως. Αντιθέτως, ο Λάζαρος παρακαλείται, παρηγορείται εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Εκεί βρίσκεται ο Λάζαρος, σε αυτόν τον τόπο της παρηγορίας, της γλυκύτητος, της χαράς, του φωτός. Ό,τι και να πούμε, δεν μπορούμε να περιγράψουμε αυτόν τον τόπο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, περιγράφοντας τις δύο αυτές καταστάσεις, λέει τα εξής: «Όσοι μεν διαρετοί στον παρόντα βίο διέπλευσαν, ως περ ένα κατακλείστο λιμένι του αγαθό κόλπο ενορμίζονται». Δηλαδή, όσοι έζησαν τον παρόντα βίο, που είναι μια θάλασσα, και ο άνθρωπος τροποντινά με το καράβι της ζωής του περνάει και διαπλέει αυτή την θάλασσα, όσοι πέρασαν, λέει, αυτή την ζωή διαρετής, με ενάρετη ζωή, με ηθική ζωή, με πίστη στο Θεό κλπ, τότε, λέει, τροποντινά φτάνουν στο λιμάνι και αγκυροβολούν στο λιμάνι αυτό το ασφαλές, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να βυθιστούν, να καταποντιστούν. Πηγαίνουν στο λιμάνι που ονομάζεται κόλπος του Αβραάμ, Παράδεισος. Οι ψυχές όμως των ασεβών και αμετανοήτων μεταβαίνουν εις τόπον χείρονα, όπως λέει, σε τόπο φοβερό, άσχημο, όπου η στέρηση των αγαθών που απαλαμβάνουν οι δίκαιοι γίνεται φλόξ την ψυχήν διασμίχουσα. Η στέρηση των αγαθών που απολαμβάνουν οι δίκαιοι γίνεται για αυτούς μια φωτιά που τους καταθλίβει αργά την ψυχή. Στην κατάσταση αυτή της αφορήτου στενοχωρίας και των πικρών ελέγχων της συνειδήσεως, επιθυμεί και αναζητεί η ψυχή μια σταγόνα από το πέλαγος των αγαθών, τα οποία περικλίζουν, περιλούζουν. Κυριολεκτικά, οι ψυχές των δικαίων βρίσκονται σε μια ατμόσφαιρα, σε ένα πέλαγος από ευλογίες και χαρές και μακαριότητες, και ζητούν οι αμαρτωλοί μία σταγόνα, ένα ελάχιστο μέρος από αυτή την χαρά. Η κατάσταση αυτή, στην οποία μεταβαίνει η ψυχή μετά τον θάνατο και παραμένει εκεί μέχρι την τελική κρίση, την Δευτέρα Παρουσία ονομάζεται από τους πατέρες μέση κατάσταση. Ίσως να έχετε ακούσει αυτό τον όρο. Οι ψυχές δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι και την Δευτέρα Παρουσία βρίσκονται στην μέση κατάσταση. Ονομάζεται έτσι γιατί η ψυχή δεν απολαμβάνει πλήρως τη μακαριότητα του Παραδείσου ή την οδύνη της κολάσεως που θα βιώσει αργότερα στην αιωνιότητα. Είναι αυτή η κατάσταση, αδελφοί μου, μία κατάσταση αναμονής. Είναι μία κατάσταση όπου η ψυχή προγεύεται σε σχετικό βαθμό, όχι σε απόλυτο βαθμό, τα αγαθά ή τα κακά που θα ζήσει αργότερα σε τέλειο βαθμό μετά την Δευτέρα Παρουσία. Έτσι λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Δηλαδή αυτή η χαρά που περιγράψαμε πιο πάνω του Λαζάρου και αυτός ο πόνος και η αφόρητη οδύνη που έζησε και που ζει αυτός ο πλούσιος εκεί στην κόλαση είναι πρόγευση και η μία και η άλλη. Αργότερα μετά την Δευτέρα Παρουσία η χαρά θα είναι πολύ μεγαλύτερη των δικαίων, αλλά και η οδύνη και ο πόνος των αμαρτωλών θα είναι ακόμα χειρότερος από ό,τι είναι τώρα, από ό,τι ακούσαμε ότι περνάει ο πλούσιος. Αν θέλετε, για να καταλάβουμε με ένα παράδειγμα, μοιάζει η ζωή που ζουν οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί αυτή τη στιγμή με τη ζωή που ζουν δυο φυλακισμένοι, οι οποίοι είναι στη φυλακή κλεισμένοι και ο ένας από αυτούς έμαθε ότι βγήκε αθωτική απόφαση για αυτόν και σε λίγο καιρό, σε ένα μήνα, σε μια εβδομάδα αν θέλετε, θα βγει ελεύθερος. Πέστε μου πώς θα ζει αυτή την εβδομάδα. Με χαρά, με αγαλίαση, έστω και αν είναι μέσα σε φυλακή. Ξέρει ότι σε λίγο θα ανοίξουν τα σίδερα και θα βγει έξω να πάει στην οικογένειά του. Ζει με μια αγαλίαση στην ψυχή του. Είναι σε αναμονή της απελευθερώσεώς του. Αντίθετα, για τον άλλο βγήκε καταδικαστική απόφαση ότι σε μια εβδομάδα θα εκτελεστεί. Θα οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα, στην αγχώνη ή στην ηλεκτρική καρέκλα ή δεν ξέρω πού. Πώς θα ζει αυτός ο άνθρωπος αυτή την εβδομάδα, ε? Με οδύνη, δεν θα μπορεί να κοιμάται τη νύχτα από τον πόνο και τη στενοχώρια του. Έτσι λοιπόν, σε τέτοια κατάσταση βρίσκονται τώρα οι ψυχές, στην κατάσταση της αναμονής. Ξέρουν ημέν ότι θα πάω στην αιώνια χαρά, στον αιώνιο παράδεισο, και οι άλλοι περιμένουν ότι θα πάνε στην αιώνια κόλαση. Ένα άλλο θέμα, αδελφοί μου, που μας αποκαλύπτει η σπουδαία αυτή παραβολή είναι ότι η ψυχή δεν μπορεί να αλλάξει κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η ψυχή ενός δικαίου να μεταβεί στον Άδη, ούτε η ψυχή ενός κολασμένου να βρεθεί στον Παράδεισο. Το είπε ξεκάθαρα ο Αβραάμ, ότι δεν μπορεί, λέει, να μεταφερθεί κάποιος από τη μια κατάσταση στην άλλη. Γιατί υπάρχει αυτό το μέγα χάσμα, η μεγάλη απόσταση, αβυσσαλαία απόσταση που χωρίζει τον Παράδεισο από την κόλαση. Η μέση κατάσταση, όπως λένε οι πατέρες, παρουσιάζει το άτρεπτον. Τι σημαίνει το άτρεπτον? Το αναλύωτο, το αμετάβλητο. Δεν αλλάζει η μέση κατάσταση. Εκεί που θα βρεθεί κάποιος, εκεί και θα μείνει. Μετάνοια εκεί, δυστυχώς, δεν ισχύει. Εν το Άδη, ούκαι στη μετάνοια, όπως λέμε. Η μεγάλη αυτή και φιλάνθρωπη δωρεά του Θεού που λέγεται μετάνοια είναι προνόμιο που έχουμε μόνο εμείς που ζούμε ακόμα σε αυτόν τον κόσμο. Από τη στιγμή που έκλεισε τα μάτια του άνθρωπος, όσο και να κλάψει, όσο και να μετανοήσει, η μετάνοιά του δεν έχει καμία δύναμη. Τι προνόμιο μεγάλο έχουμε, αδελφοί μου, εμείς που ακόμα ζούμε και ακόμα αναπνέουμε. Έλεγε ο πατήρ Αυγουστίν συχνά, αν πας, λέει, στην κόλαση και ρωτήσεις τους κολασμένους τι θέλετε να σας δώσω, θέλετε πλούτη, θέλετε ειδονές, θέλετε δόξες και αξιώματα, τίποτα από όλα αυτά. Θα ζητούσαν, λέει, ένα λεπτό της ώρας, ένα λεπτό για να μπορέσουν να επανέλθουν στην άλλη ζωή και να πούν ένα ήμαρτον, να πούν Θεέ μου συγχώρεσέ με. Αυτά τα λεπτά τα έχουμε εμείς τόσο άφθονα στη ζωή μας. Έχουμε λεπτά, ώρες, χρόνους και αυτά δυστυχώς δεν τα αξιοποιούμε. Συνεπώς, μετά τον θάνατο συντελείται μία πρώτη κρίση των ψυχών, μία μερική κρίση, όπως ονομάζεται, η οποία προηγείται της τελικής κρίσεως που θα γίνει κατά την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Γίνεται και τώρα μία κρίση, ένα ξεκαθάρισμα πρώτων τρόπων δεινά, αλλά είναι μερική κρίση. Η τελική κρίση, η επίσημος κρίση, θα λέγαμε, θα γίνει όταν ο Κύριος μας έλθει στη Δευτέρα παρουσία και θα έρθει ως κριτής του κόσμου. Θα καθίσει στον θρόνο του και, όπως λέει το Ευαγγέλιο, θα χωρίσει τους ανθρώπους όπως ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια. Ένα τέταρτο ερώτημα που υποβάλλεται συχνά είναι το αν οι ψυχές μετά από τον θάνατο έχουν συνείδηση του εαυτού τους, δηλαδή εάν γνωρίζουν ποιοι είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, και αν επίσης αναγνωρίζονται και μεταξύ τους οι ψυχές. Το ρωτάνε πολλές φορές άνθρωποι και σε εμάς, ότι στην άλλη ζωή, Πάτερ, λέει, γνωρίζονται οι ψυχές μεταξύ τους. Η παραβολή μας δίνει την απάντηση. Ο πλούσιος, βλέπουμε ότι ανεγνώρισε τον Λάζαρο, παρόλο που έβλεπε την ψυχή του χωρίς το σώμα. Δεν υπήρχε το σώμα του Λαζάρου, το σώμα του ήταν στη γη, όπως και το σώμα του πλούσιου ήταν μόνο οι ψυχές. Και όμως οι ψυχές, όπως φαίνεται, παίρνουν κάποια μορφή εκεί, όπου αναγνωρίζουμε ότι αυτή είναι η ψυχή του τάδε ανθρώπου, αυτή είναι η ψυχή του άλλου ανθρώπου. Παρόλο που το σώμα, επαναλαμβάνω, με το πρόσωπο, τα μάτια, το στόμα, με τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε, είναι στη γη και έχει λιώσει. Η ψυχή όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά με τα οποία αποκαλύπτει ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί. Ακόμα ο πλούσιος, βλέπουμε ότι αναγνώρισε και τον Αβραάμ, που δεν τον έχει δει ποτέ, γιατί ο Αβραάμ είχε ζήσει πριν 1500 χρόνια από τότε. Και όμως αναγνώρισε και τον Αβραάμ. Συνεπώς, αναγνωρίζονται οι ψυχές στην άλλη ζωή και μάλιστα αναγνωρίζονται μεταξύ τους σε τελειότερο βαθμό από ότι εδώ. Και αναγνωρίζουμε, όπως είδατε, όχι τις ψυχές μόνο των ανθρώπων που ξέρουμε, που ζήσαμε μαζί σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και τις ψυχές άλλων που δεν γνωρίσαμε ανθρώπων. Όταν λοιπόν βρεθούμε και εμείς εκεί, θα δούμε και θα συναντήσουμε τις ψυχές όλων των προσφυλών μας νεκρών και θα τις αναγνωρίσουμε. Μόνο να ευχόμαστε να συναντηθούμε όλοι στον Παράδεισο, αδελφοί μου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια επισήμανση που αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες. Προσέξτε την αν θέλετε και αυτή. Είναι γνώμη πατερική. Δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή, αλλά και οι πατέρες, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, είπαν και αυτοί αλήθειες. Λένε οι πατέρες, και το επισημαίνει αυτό ιδίως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι οι ψυχές των αμαρτωλών βλέπουν τις ψυχές των δικαίων. Όσοι δηλαδή είναι στην κόλαση αμαρτωλοί και καίγονται, βλέπουν τις ψυχές των δικαίων που είναι στον Παράδεισο. Το αντίθετο όμως δεν συμβαίνει. Δηλαδή οι ψυχές των δικαίων που βρίσκονται στον Παράδεισο μπορεί μεταξύ τους να βλέπονται και να αναγνωρίζονται, αλλά δεν βλέπουν όμως τις ψυχές που βρίσκονται στην κόλαση, τις ψυχές των κολασμένων ανθρώπων. Γιατί? Διότι αν έβλεπαν τις ψυχές αυτές να βασανίζονται, ασφαλώς η λύπη τους θα μείωνε τροποντινά την χαρά που αισθάνονταν εκείνη τη στιγμή. Αυτοί που είναι στην κόλαση βλέπουν τους άλλους και ο πόνος τους γίνεται ακόμα μεγαλύτερος, διότι τους βλέπουν να χαίρονται και αυτοί να πονάνε. Αλλά αυτοί που χαίρονται όμως των Παράδεισων δεν βλέπουν αυτούς που είναι στην κόλαση, για να μην μειωθεί η χαρά τους, όπως λένε, επαναλαμβάνω, οι Άγιοι Πατέρες. Και εδώ αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ένα ωραίο παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικό, που εκφράζει αυτή την αλήθεια. Υποθέστε, λέει, ότι βρισκόμαστε σε έναν κάμπο τη νύχτα τα μεσάνυχτα, που είναι σκοτάδι, και ανάβουμε μια φωτιά και μαζευόμαστε γύρω από την φωτιά. Η φωτιά μας ζεσταίνει αλλά και μας φωτίζει τα πρόσωπα. Αν στο βάθος, στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, τότε, λέει, Αυτοί που είναι εκεί μακριά μες στο σκοτάδι μας βλέπουν εμάς που είμαστε γύρω από την φωτιά, γιατί φωτίζονται τα πρόσωπά μας από την λάμψη της φωτιάς. Όμως εμείς που είμαστε εδώ γύρω από τη φωτιά δεν βλέπουμε αυτούς που είναι μακριά μες στο σκοτάδι, μες στη νύχτα. Κάπως έτσι συμβαίνει και με τις ψυχές που είναι στον παράδεισο και στην κόλαση. Όσοι είναι στον παράδεισο, επαναλαμβάνω, δεν βλέπουν τις ψυχές που είναι στην κόλαση. Και όσοι είναι στην κόλαση, όσες ψυχές είναι στην κόλαση, βλέπουν τις ψυχές που είναι στον παράδεισο. Ένα άλλο θέμα, πέμπτο, επίσης σημαντικό, που τίθεται, είναι το αν οι ψυχές που βρίσκονται στον άλλο κόσμο θυμούνται τους ανθρώπους που γνώριζαν στην γη. Δηλαδή, εάν η ψυχή των γονέων μας, των παππούδων μας, των παιδιών μας ενδεχομένως, θυμούνται εμάς που ακόμα ζούμε. Και σε αυτό υπάρχει απάντηση στην παραβολή που διαβάσαμε. Αφού βλέπουμε τον πλούσιο να θυμάται τους πέντε αδελφούς του που ζούσαν και μάλιστα να ενδιαφέρεται για αυτούς και να θέλει να τους βοηθήσει. Αν λοιπόν ο άσπλαχνος αυτός πλούσιος θυμόταν και ενδιαφερόταν για τους αδελφούς του, πόσο μάλλον οι προαπελθόντες πατέρες και αδελφοί μας, εκεί έχοντας την αγάπη σε τέλειο βαθμό, μας σκέφτονται και προσεύχονται για μας πολύ περισσότερο από ότι όταν ζούσαν. Βεβαίως λοιπόν, αδελφοί μου, μας θυμούνται οι νεκροί μας και μας σκέφτονται και ακόμα περισσότερο προσεύχονται για μας εκεί που βρίσκονται, και η προσευχή τους έχει μεγαλύτερη δύναμη τώρα που είναι κοντά στον Θεό, εισακούεται περισσότερο. Στην Παλαιά Διαθήκη, για να κατοχυρώσουμε λίγο αυτό που είπαμε και με κάποιο άλλο έρισμα γεωγραφικό, γίνεται λόγος για την βοήθεια που προσφέρουν και κοιμημένοι δίκαιοι στον Ισραηλιτικό λαό προσευχόμενοι στον Θεό υπέρ αυτού. Αναφέρεται στο βιβλίο Β' Μακαβαίων ότι ο Ιούδας ο Μακαβαίος βλέπει σε κάποιο όραμα τον αρχιερέα Ονίαν, άνδρα καλών και αγαθών, όπως λέει εκεί, και ακόμα τον προφήτη Ιερεμία. Οι δύο αυτοί άνδρες, οι οποίοι είχαν πεθάνει πριν από πολλά χρόνια, προείσταντο, όπως λέει εκεί, αοράτος του λαού του Θεού στον αγώνα του εναντίον των ειδωλολατρών. Τους είδε δηλαδή σε όραμα αυτός ο Ιούδας ο Μακαβαίος και τον Ονία τον αρχιερέα και τον Ιερεμία τον προφήτη που είχαν πεθάνει, επαναλαμβάνω, πριν από πολλά χρόνια, τους είδε εκεί στον ουρανό να προσεύχονται για τον Ισραηλιτικό λαό που περνούσε εκείνα τα χρόνια μεγάλες δοκιμασίες. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι όντως οι ψυχές των και κοιμημένων προσεύχονται για μας και ενδιαφέρονται για μας. Όλοι λοιπόν οι προαπελθόντες πατέρες και αδελφοί μας μας παρακολουθούν στοργικά και με ζωηρό ενδιαφέρον και χαίρονται για την πνευματική μας πρόοδο και λυπούνται βέβαια για τις πτώσεις και τις αμαρτίες μας και περιμένουν να συναντηθούμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Το ότι οι ψυχές των δικαίων και ιδιαιτέρως των Αγίων της Εκκλησίας δέονται και πρεσβεύουν για μας, τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες σε ομιλίες τους. Έτσι, ο Μέγας Βασίλειος, σε ένα ωραίο εγκόμιο προς τους 40 μάρτυρας, λέει τα εξής: «Πόσο θα κοπίαζες να βρεις έστω και ένα ο οποίος να παρακαλέσει για σένα τον Κύριο? Να όμως ότι εδώ δεν έχουμε μόνο ένα, αλλά 40, οι οποίοι αναπέμπουν σύμφωνον προσευχήν υπέρ ημών». Και καταλήγει: «Ω χορός Άγιος, ω καλή φύλακες του γένους των ανθρώπων, δεήσεων συνεργή, πρεσβευτέ δυνατότατη υπέρ ημών των ανθρώπων». Μας αποκαλύπτει λοιπόν και εδώ ο Μέγας Βασίλειος ότι οι Άγιοι, και συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή οι 40 μάρτυρες, δέονται όλοι και οι 40 μαζί για το γένος των ανθρώπων και ιδιαιτέρως για όσους τους επικαλούνται. Επίσης, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, σε μια παρηγορητική επιστολή του προς μια γυναίκα ονόματι Θέκλα, γράφει τα εξής: «Είμαι πεπισμένος ότι οι ψυχές των Αγίων που εξεδίμησαν μας παρακολουθούν, εννοούν και συγκινούνται για τις ψυχές μας». Ο ίδιος Άγιος στον επιτάφιό του προς τον Μέγα Βασίλειο βεβαιώνει: «Τώρα ο Βασίλειος είναι στους ουρανούς και προσφέρει από εκεί τις θυσίες του για μας και προσεύχεται για τον λαό του, διότι εγκαταλείποντάς μας δεν μας άφησε εντελώς». Είναι βέβαιος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεοφόρος αυτός πατέρας, ότι ο Βασίλειος, λέει ο αγαπητός μας, εκεί που βρίσκεται στον ουρανό δεν μας ξέχασε, αλλά προσεύχεται για μας. Και ενώ φαίνεται ότι μας άφησε, δεν μας άφησε τελείως, μας άφησε σωματικά, αλλά με το πνεύμα του είναι μαζί μας, μας σκέφτεται και προσεύχεται για μας. Υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα πατερικά, αδελφοί μου, τα οποία αναφέρονται σε αυτή την στοργή, θα λέγαμε, και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ψυχές των κεκοιμένων για μας. Παραλείπω τα πολλά αυτά και αναφέρω μόνο ένα, το τελευταίο. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, πλέκοντας το εγκόμιο στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο, απευθύνεται σε αυτόν και του λέει: «Έλα σε αυτούς που σε τιμούν ως αόρατος φίλος, πρέσβευσον υπέρ της πατρίδας σου προς τον κοινό βασιλέα τον Χριστό. Περιμένουμε θλίψεις και κινδύνους. Οι ασεβείς, κακοποιοί και βάρβαροι σκήθες είναι κοντά και μας απειλούν με πόλεμο. Συ Άγιε Μάρτης Θεόδωρε, ως στρατιώτης υπερμάχησον και ως μάρτης που θυσιάστηκες για τον Χριστό, κάνε χρήση της παρησίας που έχεις κοντά στον θρόνο της χάριτος. Διότι μπορεί να έφυγες από την παρούσα ζωή, γνωρίζεις όμως τα βάσανα, τις θλίψεις και τις ανάγκες μας. Συνάθρισε και όλους τους άλλους αδελφούς σου μάρτυρες που βρίσκονται εκεί και παρακάλεσε μαζί τους τον Θεό». Περνούσαν, όπως φαίνεται, τότε μια μεγάλη θλίψη οι χριστιανοί του Βυζαντίου, και βλέπετε ο Άγιος Γρηγόριος δέεται προς τον Άγιο που είχε φύγει πριν από πολλά χρόνια, τον Άγιο Θεόδωρο, προφανώς τον Τύρωνα, και τον παρακαλεί να πρεσβεύσει υπέρ του λαού του. Αλλά και στην υμνολογία της Εκκλησίας μας θα βρει κανείς πλήθος από τέτοιες δεήσεις προς τους Αγίους για να προσεύχονται και να πρεσβεύουν υπέρ ημών. Θα ακούσατε πριν λίγο και τροπάρια που ψάλαμε και προς τους Αγίους και προς την Υπεραγία Θεοτόκο βέβαια, με τους οποίους ύμνους παρακαλούμε τους Αγίους εκεί που βρίσκονται να πρεσβεύουν υπέρ ημών. Μήπως, αδελφοί μου, τώρα που η πατρίδα μας βρίσκεται σε αυτή την κρίσιμη ώρα, μήπως θα πρέπει να στραφούμε προς τους Αγίους μας και ιδιαιτέρως προς τους Έλληνες Αγίους που έζησαν και μαρτύρησαν σε αυτόν τον τόπο, που είναι κυριολεκτικά ένα νέφος μαρτύρων. Υπολογίζεται ότι η πατρίδα μας, η Ελλάδα, έχει προσφέρει 7 εκατομμύρια μάρτυρες. Από τα 11 εκατομμύρια μάρτυρες που είναι ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων των πρώτων τριών αιώνων, τα 7 εκατομμύρια είναι Έλληνες. Να τους παρακαλέσουμε όλους αυτούς τους Έλληνες μάρτυρες, την πατρίδα που τους γέννησε, να την λυπηθούν και να προσεύχονται εκτενέστερα προς τον Θεό. Εκεί νομίζω θα πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο τις προσπάθειές μας και όχι να έχουμε ελπίδες και να περιμένουμε πολλά από τους πολιτικούς μας ή από οποιονδήποτε άλλο να μας σώσει. Βεβαίως, να κάνουμε μια διευκρίνηση σε αυτά που λέμε. Ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι μόνο ένας, είναι ο Χριστός. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεο πρώτη επιστολή του. Οι Άγιοι δεν είναι μεσίτες, αλλά πρεσβευτές και οικέτες. Υπάρχει διαφορά. Προς τον Θεό υπέρ ημών. Αυτό μας δίδαξε και η 7η Οικουμενική Σύνοδος, ότι στους Αγίους εδόθη η χάρις πρεσβεύειν υπέρ του κόσμου. Είναι δηλαδή και απόφαση Οικουμενική Συνόδου αυτή και πίστη, δηλαδή επίσημη, της Εκκλησίας μας, ότι οι Άγιοι είναι πρεσβευτές υπέρ του κόσμου. Για να κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε. Έχοντας ως βάση την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, που είδατε πόσο σημαντική είναι, γιατί πόσα πολλά μας αποκάλυψε, μαθαίνουμε ότι, πρώτον, οι ψυχές των δικαίων μεταφέρονται από τους αγγέλους στον παράδεισο, ενώ οι ψυχές των αμαρτωλών από τους δαίμονες στην κόλαση. Δεύτερον, ο παράδεισος και ο Άδης που βρίσκονται τώρα οι ψυχές είναι ένα προστάδιο, είναι μια κατάσταση αναμονής, είναι η λεγόμενη μέση κατάσταση, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, όπου οι ψυχές προγεύονται ανάλογα είτε τα αγαθά της αιωνίου ζωής είτε τα δεινά της αιωνίου κολάσεως. Τρίτον, οι ψυχές έχουν συνείδηση του εαυτού τους, αναγνωρίζονται μεταξύ τους και μάλιστα σε τελειότερο βαθμό από ό,τι εδώ. Τέταρτον, μεταξύ των δύο καταστάσεων υπάρχει χάσμα μέγα και συνεπώς είναι αδύνατη η μετάβαση από τη μια κατάσταση στην άλλη. Και πέμπτον, οι ψυχές των κεκοιμημένων μας θυμούνται, μας σκέφτονται και προσεύχονται για μας, ιδιαιτέρως οι Άγιοι. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που σχετίζεται με την μεταθανάτιο ζωή των ψυχών είναι η διδασκαλία περί μετεμψυχώσεως ή πιο σωστά μετενσαρκώσεως. Έχετε ακούσει αυτό τον όρο μετεμψύχωση. Δεν είναι σωστός, το σωστό είναι μετενσάρκωση. Αυτό θα χρησιμοποιούμε τώρα. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με την Θεία Αποκάλυψη η ζωή του ανθρώπου έχει τρεις φάσεις, τρία στάδια. Η πρώτη φάση είναι η επίγειο ζωή μας, αυτή που ζούμε τώρα, από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που πεθαίνουμε, που φεύγει η ψυχή από το σώμα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της ζωής μας. Το δεύτερο στάδιο, η δεύτερη φάση, είναι από την ώρα που φεύγει η ψυχή από το σώμα, που πεθαίνει ο άνθρωπος, μέχρι την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, μέση κατάσταση, κατά την οποία προγεύεται ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είτε τα καλά είτε τα κακά. Και το σώμα του ανθρώπου πηγαίνει στη γη και διαλύεται. Και η τρίτη κατάσταση, το τρίτο στάδιο μάλλον, είναι η περίοδος που θα αρχίσει, γιατί δεν ήρθε αυτή η περίοδος, θα αρχίσει από την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και θα εκτείνεται στην ατελεύτητο αιωνιότητα. Αυτή η περίοδος δεν έχει τέλος. Είναι αιώνια, ατέλειωτη. Κατά αυτήν την περίοδο η ψυχή επανέρχεται στο σώμα, όπως θα δούμε σε επόμενες ομιλίες μας. Το σώμα ανασταίνεται. Κατά την Δευτέρα Παρουσία θα γίνει η κοινή Ανάσταση. Θα αναστηθούν τα σώματα όλων των νεκρών. Θα ξαναγυρίσει η ψυχή από εκεί που είναι τώρα μέσα στο σώμα. Θα ζωοποιηθεί το σώμα, θα αναστηθεί άφθαρτος ο άνθρωπος και πλέον θα είναι ολοκληρωμένος ο άνθρωπος, διότι τώρα εκεί που είναι οι ψυχές είναι, θα λέγαμε, μισές, λειψές. Τους λείπει το έτερον ήμιση, τους λείπει το σώμα το οποίο είναι στη γη θαμένο. Δεν είναι ολοκληρωμένος ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα ολοκληρωθεί και πάλι ο άνθρωπος. Θα αναστηθούν, επαναλαμβάνω, τα σώματα, θα ξαναρθεί μέσα η ψυχή, θα ζωντανέψουν, θα ζωοποιηθούν και από εκεί και πέρα θα αρχίσει το τρίτο στάδιο της ζωής μας, που θα είναι ατελείωτο. Δεν θα τελειώνει ποτέ. Όλα αυτά δεν είναι ανθρώπινες θεωρίες ή επινοήσεις. Μας τα έχουν αποκαλύψει τα θεόπνευστα λόγια των προφητών και του ιδίου του Κυρίου μας. Όσοι προσπαθούν τώρα να διατυπώσουν δικές τους θεωρίες πέφτουν σε πλάνες, αφού κανείς δεν γύρισε από τον άλλο κόσμο ούτε γνωρίζει το μέλλον. Μόνο ο Χριστός ως Θεός και Κύριος της ζωής και του θανάτου, που βλέπει τα μέλλοντα ως παρόντα, μπορεί να μας πληροφορήσει. Κανείς άλλος δεν μπορεί να μας πει τίποτα. Ό,τι μας πούν θα είναι πλανεμένο. Μια λοιπόν πλάνη που διατυπώθηκε στα αρχαία χρόνια και επικρατεί μέχρι σήμερα είναι και η θεωρία που αναφέραμε, η διδασκαλία για την μετενσάρκωση. Σύμφωνα με αυτήν τη διδασκαλία, την θεωρία, οι ψυχές μετά από τον θάνατο ενσαρκώνονται και πάλι, ενσωματώνονται αν θέλετε, δηλαδή ξαναμπαίνουν σε σώματα άλλων ανθρώπων ή και ζώων ακόμα, ή και σε φυτά ακόμα μπορούν να μπουν οι ψυχές, όπως έλεγαν. Αυτές οι μετενσαρκώσεις είναι δήθεν αναγκαίες για να τιμωρηθεί η ψυχή για τις αμαρτίες της και να καθαριστεί ηθικώς. Η μετενσάρκωση αυτή συνεχίζεται για χιλιάδες χρόνια, όπως λένε, μέχρι να επιτευχθεί η ολοκληρωτική κάθαρση και ο εξαγνισμός της ψυχής. Δηλαδή φεύγει η ψυχή από το σώμα μου, μετά θα μπει σε άλλο σώμα, μετά θα μπει σε άλλο σώμα, μετά μπορεί να μπει και σε κάποιο ζώο, σε κάποιο σκύλο, σε κάποια γάτα, δεν ξέρω πού, και γίνεται αυτή η μετάβαση, η αλλεπάλληλη, με σκοπό να καθαριστεί σιγά σιγά η ψυχή και να εξαγνιστεί ηθικώς. Λένε για τον Βούδα οι μαθητές του ότι είχε 550 γεννήσεις και μετενσαρκώσεις. Την άποψη αυτή υποστήριζαν με ελαφρές διαφορές οι πυθαγόροι φιλόσοφοι, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, οι στοικοί φιλόσοφοι, οι γνωστικοί, οι μανιχαίοι και άλλοι. Και πριν από αυτούς άλλοι ειδωλολάτρες όπως οι Ινδοί, οι Αιγύπτιοι, οι Βουδιστές κλπ. Η διδασκαλία αυτή περί μετενσαρκώσεως γεννήθηκε από τον πόθο του ανθρώπου να παραμείνει στη ζωή όσο γίνεται περισσότερο και να καθαριστεί από τον ηθικό ρήπο. Πίσω από αυτή τη θεωρία λοιπόν βρίσκεται ο πόθος του ανθρώπου να μην πεθάνει, να ζει αιώνια. Η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας απορρίπτουν κατηγορηματικά και τελείως τη μετενσάρκωση και την θεωρούν φλιαρίες ανοήτων φιλοσόφων που δεν τρέπονται να υποστηρίξουν ότι οι ψυχές των ανθρώπων και των σκύλων είναι όμοιες μεταξύ τους, που λέγουν ότι οι ίδιοι υπήρξαν κάποτε και γυναίκες και θάμνοι και ψάρια, λέει ο Μέγας Βασίλειος στην Εξαήμερο. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάπου κατηγορηματικά: «Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης». Δηλαδή, σε όλους τους ανθρώπους είναι γραμμένο από τον Θεό, αν θέλετε, είναι δεδομένο ότι αποθανήν, θα αποθάνει. Αλλά άπαξ, τι σημαίνει άπαξ? Μια φορά θα πεθάνει ο άνθρωπος. Όχι δύο και τρεις και δέκα και 550, όπως έλεγαν για τον Βούδα. Απόκειται λοιπόν της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης. Μια φορά πεθαίνει ο άνθρωπος. Άρα δεν ξαναμπαίνει η ψυχή σε άλλο σώμα. Δεύτερος ή τρίτος θάνατος δεν γίνεται. Πρέπει να πούμε εδώ ότι οι οπαδοί της μετενσαρκώσεως, προκειμένου να στηρίξουν αγιογραφικά την πλάνη τους, αναφέρουν κάποια λόγια του Χριστού τα οποία είπε για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Είπε κάποτε ο Κύριος για τον μεγάλο αυτό προφήτη τον Πρόδρομο: «Ηλίας ήδη ήλθε». Τότε συνήκαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτής. Λέει εκεί ότι κάπου στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα έρθει, λέει, ο Ηλίας, ο οποίος όπως ξέρετε δεν γνώρισε θάνατο. Ο Ηλίας ζει ακόμα, είναι το μόνο πρόσωπο μαζί με τον Ενόχ που δεν πέθανε. Εδώ βλέπετε και ο Χριστός μας πέθανε και η Παναγία μας και όλοι γεύτηκαν τον θάνατο. Ο Ηλίας και ο Ενόχ ακόμα δεν έχουν πεθάνει. Λέει λοιπόν εκεί στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα έρθει, λέει, ο Ηλίας να ετοιμάσει τρόποντινά τον δρόμο της ελεύσεως του Χριστού. Και ο Χριστός τους λέει: «Μην περιμένετε να έρθει ο Ηλίας, ήρθε ο Ηλίας». Και τότε, λέει, κατάλαβαν οι μαθητές του ότι εννοούσε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Πιάνονται λοιπόν σε αυτό το χωρίο οι οπαδοί της μετενσαρκώσεως και λένε: «Να, ο Χριστός λέει ότι ο Ηλίας ξαναήλθε. Είναι ο Πρόδρομος μέσα στον οποίο μετενσαρκώθηκε. Ήρθε η ψυχή του Ηλία και μπήκε μέσα στον Πρόδρομο. Και ο Πρόδρομος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Ηλίας». Μα πώς έγινε μετενσάρκωση, αφού ο Ηλίας, όπως είπαμε, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν πέθανε? Δεν είπαμε προλίγου, η ψυχή του ακόμα είναι στο σώμα του. Δεν έφυγε από το σώμα του. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έγινε αυτό το πράγμα. Εξάλλου θα πρέπει να απαντήσουμε και αγιογραφικώς σε αυτά. Ο Χριστός τι εννοούσε με τα λόγια του? Μας ερμηνεύει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ που είπε στον Ζαχαρία τον πατέρα του Προδρόμου τα εξής. Όταν παρουσιάστηκε μπροστά του στο ναό εκεί που λειτουργούσε, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον Ζαχαρία τον πατέρα του Προδρόμου του είπε: «Και αυτός», δηλαδή το παιδί που θα γεννήσεις, ο Ιωάννης, «προελεύσεται ενώπιον αυτού, θα προπορευθεί πριν από αυτόν», δηλαδή τον Μεσσία, γι' αυτό και λέγεται και Πρόδρομος, θα προχωρήσει πριν από τον Χριστό. εν πνεύματι και δυνάμι ηλίου. Εδώ προσέξτε, θα προπορευθεί του Χριστού ο Ιωάννης εν πνεύματι και δυνάμι ηλίου, δηλαδή με το ίδιο προφητικό πνεύμα και με την ίδια δυναμική δράση που είχε ο Ηλίας. Όπως ξέρετε, ο Ηλίας ήταν ο πυρφόρος προφήτης, ο ζηλωτής Ηλίας, που ήταν φωτιά. Ζηλών εζήλωσα Κυρίο Παντοκράτορη. Είχε μέσα του μια φλόγα αγάπης προς τον Θεό και ήταν και δυναμικός άνθρωπος. Δεν τρόμαζε κανένα, δεν φοβόταν από κανένα. Λοιπόν, αυτός που θα έρθει, λέει, το παιδί που θα γεννηθεί από σένα, λέει στον Ζαχαρία, ο Ιωάννης δηλαδή, θα έρθει με το ίδιο πνεύμα, όπως ήταν εκείνος δηλαδή πυρφόρος και ζωηρός και άνθρωπος παρησίας και μεγάλος προφήτης, έτσι θα είναι και το παιδί σου. Με άλλα λόγια, ο Ιωάννης ο πρόδρομος θα έχει το ίδιο θάρρος και την ίδια δράση με τον προφήτη Ηλία. Όχι ότι θα είναι ο Ηλίας, αλλά θα είναι εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Το ξεκαθαρίζει, αδελφοί μου, απόλυτα το Ευαγγέλιο. Αυτά όσον αφορά την δαιμονική πλάνη της μετενσαρκώσεως, την παγίδα αυτή του διαβόλου. Τελειώνοντας, από όλα αυτά όσα είπαμε απόψε, ας κρατήσουμε δύο μηνύματα σχετικά με αυτά που ακούσαμε. Το πρώτο είναι ότι πρέπει, αδελφοί μου, να μελετούμε τις Άγιες Γραφές, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Όλες οι πλάνες και οι αιρέσεις, αλλά και η βαθιά άγνοια που υπάρχει στο λαό μας σε θέματα πίστεως, οφείλεται στο ότι δεν μελετούμε την Αγία Γραφή. Όπως είπε ο Κύριος, πλανάστε μη ειδώντες τας γραφάς. Βρίσκεστε σε πλάνη γιατί δεν έχετε μελετήσει τις γραφές. Και σήμερα θα μπορούσε να μας πει τα ίδια λόγια ο Χριστός. Όλες οι πλάνες που έχει ο κόσμος μας και οι αιρετικοί οφείλονται στο ότι δεν γνωρίζουν σωστά την Γραφή. Και ο Άγιος Χρυσόστομος, του οποίου σήμερα εορτάζουμε την ανακομιδή των Λειψάνων, λέει: «Μέγας κρυμνός και βάραθρον ή των γραφών άγνοια». Είναι μεγάλος γκρεμός και βάραθρο, βαθύς γκρεμός, η άγνοια των γραφών. Αντίθετα, όποιος μελετά καθημερινά και με προσοχή την Αγία Γραφή, είναι ασφαλισμένος. Δεν κινδυνεύει ούτε να αμαρτήσει, ούτε να πέσει σε αίρεση και πλάνη. Γι' αυτό προσθέτει ο Άγιος Πατήρ, σε συνέχεια των προηγουμένων, «Μεγάλη ασφάλεια προς το μη αμαρτάνιν ή των γραφών ανάγνωσης». Είναι μεγάλη ασφάλεια, λέει, για να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος, η ανάγνωση των Αγίων Γραφών. Ένας λόγος που αυξήθηκε η αμαρτία σήμερα στον κόσμο μας, αλλά και οι αιρέσεις που έχουν πληθύνει τόσο πολύ στην πατρίδα μας, είναι ότι ο Ορθόδοξος λαός μας δεν μελετά την Αγία Γραφή. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα, να μελετούμε με προσοχή τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι, αναλογιζόμενοι, αδελφοί μου, τα όσα είπαμε περί εξόδου της ψυχής, περί τελωνισμού από τους φοβερούς δαίμονες και περί βασάνων που πρόκειται να ζήσει στον Άδη, ας αξιοποιήσουμε τον χρόνο της ζωής μας. Ας πέψουμε το συντομότερο να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, ώστε, όπως λέει μια προσευχή, «Διο λίγων δακρύων κατασβέσομεν το πυρ της κολάσεως», με τα λίγα δάκρυα που θα ρίξουμε να σβήσουμε αυτή τη φωτιά. Η φωτιά σβήνεται με νερό, αλλά η φωτιά της κολάσεως δεν σβήνεται με νερό, σβήνεται με δάκρυα, με τα υγρά δάκρυα που βγαίνουν από τα μάτια του ανθρώπου που μετανοεί. Και θα μου πείτε, είναι αρκετά αυτά τα λίγα δάκρυα να σβήσουν φωτιά ολόκληρη της κολάσεως? Είναι, αδελφοί μου, αρκετά. Λίγα δάκρυα, και όχι δάκρυα, και λίγο να υγραθούν τα μάτια, λέει κάπου, είναι αρκετό αυτό να μας συγχωρέσει ο Θεός. Όσο λοιπόν έχουμε καιρό, όσο έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και ζούμε και αναπνέουμε, ας καταφύγουμε στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και ας ζήσουμε, όπως εύχεται η Εκκλησία μας, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία, διότι, όπως είπαμε, εν το Άδη ούκ στη μετάνοια. Ο χρόνος της ζωής μας φεύγει και, όπως έχουμε γράψει εδώ στο ηλιακό ρολόι που φτιάξαμε εδώ έξω στην αυλή του ναού μας, ένα ωραίο ρητό που το βρήκα σε ένα μοναστήρι στην Κύπρο, «Ορών τον βίου παρερχόμενων χρόνων καρπούς αξίους έργασε μετανοίας. Βλέποντας δηλαδή τον χρόνο της ζωής μας να φεύγει, να κάνουμε έργα άξια της μετανοίας. Ας μην αναβάλουμε. Ο θάνατος ανά πάσα στιγμή μας παραμονεύει και μπορεί να έλθει και σε μας ως κλέπτης εν τη νυχτή. Και όπως θα μας βρει ο Κύριος, έτσι και θα μας πάρει. Αν μας βρει όρθιους, όρθιους θα μας πάρει. Αν μας βρει πεσμένους, πεσμένους θα μας πάρει. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πιο μεγάλη παγίδα του διαβόλου, το πιο ύπουλο όπλο του, είναι η αναβολή. Εντάξει, έχω καιρό, σου λέει ο άλλος. Καλά είναι αυτά που λες, συμφωνώ, αλλά έχω καιρό μπροστά μου. Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα του σατανά. Και έτσι περνούν οι μέρες μας, περνούν οι μήνες, περνούν τα χρόνια, έρχεται η ώρα του θανάτου και εμείς ακόμα δεν βάλαμε αρχή μετανοίας. Είδε αδελφοί μου, όλα αυτά που ακούσαμε να τα σκεφτόμαστε τακτικά. Η μνήμη του θανάτου μας θα είναι ένα χαλινάρι που θα μας συγκρατεί από την αμαρτία. «Μη μνήσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ούχα μαρτήσεις», λέει στη Σοφία Σιράχ. «Να θυμάσαι τα τέλη της ζωής σου και δεν θα μαρτήσεις ποτέ». Έτσι θα έχουμε αυτό που λέμε στην προσευχή μας πάντοτε σε μια από τις αιτήσεις της Εκκλησίας μας, θα έχουμε χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, και θα αξιωθούμε να έχουμε καλή απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Αμήν.